Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.
Head kuulajad, Kuku Raadio eetris on taas Kuku Õuna teadus- ja tehnoloogiasaade. Täna oleme teemaks võtnud sellise asja nagu Bitcoin, kriptoraha üldisemalt ja kogu selline uue maailma väärtus, mis näib olevat digitaalne, füüsiliselt üldse mitte ilmnev kusagil, aga ka kohutavalt energiat kulutav. Kui ma õigesti mäletan, siis esimesed sellised elektroonilised rahakotid ja rahakotist rahakotti kannete tegemised ilmusid vähemalt minu teadvusse sellist 90. aastate algupoole keskpaiga paiku ja mis siis pidid konkureerima ühel või teisel moel pangandusega. Aga sellest, mida kujutab endast nii Bitcoin, kriptoraha laiemalt kui ka blokiahela tehnoloogia või blockchain, millest hästi palju on viimasel ajal meedias räägitud, oleme rääkima kutsunud saatesse kaks inimest, Asse Sauga, kes on kriptoraha liidu asutaja, ja Agu Kivimägi, kes on Stallioni küberturbe ekspert. Ma tahangi küsida seda, et noh, me oleme näinud erinevat sellist nii-öelda kahe otsa omavahelise otsesuhtluse tehnoloogiat ühiskondadesse tekkimas. Ma ei tea, kas kõige esimene, aga üks esimesi oli ju näiteks kommunikatsioonitehnoloogia Skype, millel ei olnud keskjaama. Siis milline on selle Bitcoiniks kutsutud kriptoraha ajalugu üldse? Ja kui palju nüüd kriptorahasid täna üldse olemas on?
Ajalugu on, noh, aastast 2008 avaldas siis sellise nime taga olev kas isik või isikute grupp nagu Satoshi Nakamoto. 2008 sügisel siis avaldas white paperi ehk dokumendi, kus kirjeldas ära teooria, kuidas Bitcoin võiks toimida. Esialgu seda väga ei usutud, seda teooriat, et see tööle hakkab. Ja siis pool aastat hiljem umbes 3. jaanuaril kuskil keskpäeva paiku siis see sama nime taga olev nii-öelda inimressurss siis käivitas koodi ja kaevandas esimesed 50 bitcoini, tegi ülekande siis kahe arvuti vahel. Ja sealt edasi hakkas nii-öelda juba oma elu elama, kuna tegemist oli täiesti avatud koodiga ja ka täiesti detsentraliseeritud süsteemiga.
2008, see oli ju kõikide nende meilegi nähtavad mõju avaldanud Ameerika investeerimispankade kriisi aasta, kus nad ju totaalselt kokku kukkusid ja ma saan aru, et see oli selles mõttes selline väga hea startiplatform pakkuda midagi, mis oleks just nagu inimese enda käes.
Just, ja see oli ka ilmselt üks kõige suuremaid motivatsioone üldse luua midagi täiesti uut alternatiivseks siis traditsionaalsele pangandusrahale, mis tegelikult, kui ma pikemas ajalus ka tagasi vaatame, siis ei ole ennast absoluutselt hästi tõestanud.
Agu, mida nimetatakse, noh, kui keegi ütleb, et nüüd me kaevandame Bitcoine, seda kostub aina rohkem ja rohkem. Hiljaaegu oli Tallinnas ka üks konverents, mis käsitles kriptoraha ja seonduvad. Seal olid näituses tendid, kus kõik võimalikud ettevõtted pakkusid raha, Bitcoini kaevandamise tehnoloogiat. Mida see kaevandamine tähendab?
Kaevandamine, selle nimel siis toimub selline tegevus, et luuakse sellel Bitcoini transaktsioonidel või ülekannetele usaldusväärtus. Ehk et kõik osapooled, kes siis selles Bitcoiniga majandamises tegelevad, et nad võiksid siis olla veendunud, et keegi on kellelegi need bitcoine kannud ja siis need transaktsiooni kirjad või failid, need siis saavad sellise omapärase kriptoloogilise kinnituse ja selle kinnituse nagu leidmiseks või siis andmiseks siis kulub hästi palju arvuti ressurssi.
Miks?
See on selle algse kontseptsiooni osa, et kui sinna kuluks vähe ressurssi, siis võiks tekida arvestatav võimalus nii-öelda väärata neid, et keegi siis publitseerib valesid transaktsioone.
Mida see, ütleme, kui tulla tagasi, et kõik jällegi see sama termin, et kui öeldakse bitcoin, ja. Mis on selle inimkeeli ära seletatud infotehnoloogiline taust? Mida see endast kujutab, et kunagi me rääkisime sellest, et mis moodi krypteeritakse ID-kaarte, see oli täiesti aru saada. Kui keegi ütleb bitcoin ja siis mida selle all mõistetakse, mis on see infotehnoloogiline toiming, mis peab olema tehtud, et keegi saaks öelda, et on olemas bitcoin ja mille tõttu iga järgmise bitcoini tekitamine on aega ja energiat kulutav?
No sest bitcoini ökosüsteemis on väga mitmed mõisted, kaevandajad ja rahakotid ja rahakotti isenesest siis on põhimõtteliselt, võime võrrelda ka kontonumbriga nagu pangas, ehk kui inimene väidab, et tal on bitcoin, siis tal on tegelikult üks juhuslik number, sarnaselt ID-kaardi allkirja andmisega on tegemist ka selle nii-öelda asümmeetrilise kriptograafiaga, kus on avalike salajane võti. Ja siis, kui sa valdad oma salajast võtid, siis avaliku võtme eksponeerid ka oma nii-öelda kontonumbrit või rahakotti ja siis sellele saab sulle bitcoine kanda.
No küsin vahepeale, Aset, kas sellest krüptoraha maailmas on kontoomanikud inimesed või kontoomanikud on need, kelle käes on mõlemad võtmed ja inimesi me seal nagu ei näegi?
Kontoomanik on privaatvõti ja see siis, kellel on privaatvõtme üle kontroll, see on siis...
Midagi sellist, nagu me oleme harjunud kuulma või kes ka kasutama võibolla kuulajate hulgast on, et need on nõudnud numbrikontot näiteks Sveitsi pankades, millest on palju jutunud.
Ma seda täpselt ei tea, aga võimalik jää, et see on...
Aga agu.
Ei pea midagi sarnast tuua. Ja nüüd siis, kui tehakse makse ühelt kontolt teisele, siis umbes 10 minuti jooksul toimunud makset korjatakse kokku ühte sellisesse tekstifaili ja siis sellele, see siis kriptoloogiliselt nagu kinnitatakse, ehk leitakse üks juhuslik number, mis siis lisatakse sinna faili niimoodi, et selle faili hash vastaks teatud tingimust.
Hash on mis asi?
Eesti keeles siis räsi, see tähendus on selline ühesuunaline funktsioon.
Mis muudab ühe arvu teiseks, ja, aga kogu aeg samal moel.
Jah, muudab ühe arvu teiseks, niimoodi, et tagasi muuta ei saa. Nii ehk, et selle hashi leidmine on lihtsalt proovimist hulk. Et sa pead lihtsalt erinevaid juhuslikke numbreid proovima ja siis võid juhuslikult leida siis sellise numbri, mis vastab sellele nii-öelda hashi tingimustele. Ja see hashi tingimus on see, et selle ees peavad olema siis mingi hulk nulle ja mida rohkem on siis need kaevandajad, seda nagu karvimaks see nõue läheb, seda rohkem nulle nõutakse. Ma praegult ei teagi, mitut nulli seal ees praegult nõutakse, aga see on ikkagi just mõned kümned nullid.
Ühesõnaga, kaevandamise idee on piltlikult selles, et igal järgmisel hetkel oleks kasutada veelgi raskemalt lahti muugitav kood, mille esitlusarv jagatakse kõigi nende, siis ma saan aru, serverite vahel, mis selles ökosüsteemis, nagu sa nimetad, on. Ja, või täpsustus?
Ja siis, kui nüüd järgmise 10 minuti tehingud on kokku kogutud, siis eelmise selle blokki häss pannakse järgmise faili ja siis hakatakse uut juhuslikku numbrit otsima. Niimoodi. Ja nii tekib nendest blokkidest väga pikk ahel ja kui keegi tahaks nüüd tüssata, et nagu publitseerida sellist ülekannet, mida tegelikult ei ole, siis ta peaks nagu väärama kogu seda ahelat. Ta peaks hakkama kuskilt nii-öelda neid hässe ise leidma. Ja kuna selle hässi leidmine on timmitud niimoodi, et kõik arvutid, kes selles võrgus on, umbes 10 minutitki kaevandavad seda. Ja kui need arvuteid on, ma ei oska öelda täna, kui palju...
Palju täna on maailmas, mis on seotud bitcoinide hoidmisega?
No, vist mingi 4000 ringis.
Siin on isegi, see arvuti isenesest võibolla ei olegi hea mõiste, sest kasutatakse seal arvuteid, mis teevad just seda konkreetset operatsiooni ikka meeletult kiiresti. Kiiremini kui, ütleme, sul 1000 sellist tavarvutit. Ehk spetsiaalsed siis protsessorid on seal sees ja nad tarbivad kolossaalset elektrit, et kui sa, noh, ütleme, eraisikuna tahad sellist asja teha, siis sulle müüaksegi spetsiaalsed sellised arvutid, mis tarbivad kuskil 3, 4, 5, 80 kilovatti energiat. Sa võid sellega
kõrgutada. Mida ilmselt ka tehakse siis, et lihtsam on ju soojust eraldada läbi selle, et sul ka raha tekib või?
On täitsa ettevõtjad jah, kes näiteks oma loopindu siis kütavad bitcoini kaevandamismasinatega ja saavad peale kütmist siis, noh, sõltub bitcoini kursis, siin vahepeal oli niimoodi 50-50, et sai täna vähem kulud tasa on ja mis kütel läksid, aga täna on nüüd jälle suures kasumis. Nii et ka jälle üks äri nagu mudel.
Ma küsin seda, et kui nüüd ma kuulen seda juttu, no sellise mõõduka võhikuna, et kas ma saan aru, et kui me võrdleme nüüd bitcoini ökosüsteemi pangandusega, siis see, mis panganduses on, ma ei tea, kas pankades on olemas pearaamat, aga ettevõtetes ikka on olemas pearaamat, kuhu kõik tehingud nagu kokku tulevad, ehk nagu piltlikult öeldes panga pearaamat, mida hoitakse pangas turvaliselt ühel, teisel ja kolmandal moel, et see on lihtsalt bitcoini ökosüsteemis ära jagatud, antud hetkel siis tuhandete erinevate serverite vahel ja sinna pearaamatusse kirja pandu on muudetud väga raskelt tagantjärgi muudetavaks.
Just, nii on
jah. Ja see pearaamat on tervikuna kõigis nendes tuhandes serveris. Ehk et kui sina tahad nüüd ka liituda selle süsteemiga, siis esimese asjana sa tõmbad selle pearaamatu alla, 2008. aastast alates on seal need kõik tehingud kirjas. Ja täna on selle nii-öelda raamatu suurus umbes kuskil 100 gigavaiti.
Ehk et enam vähem nii palju kui keskmises, ütleme, kaasaskantavas arvutis koormatud sellist nii-öelda mälu.
Ta kasvab sellise mõõduka lineaarse tempoga. Et ma vaatasin algusaastatel tema kasvutempo jäi alla sellisele Moore'i seadusele, et kui ütleme, et siin poolest aastaga kõik võimsad kahekordistuvad, siis algusaastal jäi ta alla natukene selle, nüüd vahepeal on ta kiirem olnud, aga kuna vaatasin, graafik on ikkagi lineaarne, siis mingi, et ta peaks jälle sellel Moore'i seadust alla jääma niimoodi, et see...
Seal on praegu, kuna Bitcoin on Bitcoini ökosüsteemi ja meeletuskoguses nagu massi tulnud juurde ja ta ei ole sellele suutnud piisalt hästi vastu pidada, et ei ole väga hästi skaleeritav see võrk, siis täna on tegelikult blokid on ülekandeid täis ja bloki maksimaalne suurus on 1 megabait, mis tähendab seda, et igas 10 minutis suureneb kogu bloki ahel 1 megabaiti võrra. Et ta on praegu on nagu hästi lineaarne ja ülekanded on järjekorras ja blokid on täis kogu aeg.
Inimkeeli, ülekanded on järjekorras, tähendab nii-öelda selle rahamaailma mõttes mida?
Tähendab seda, et seal süsteem on ehitatud nii, et seal on ka teenustasud, mis saavad siis need kaevandajad lisaks auhinnale iga 10 minuti selle bloki kinnitamise eest, kuna see võtab palju tööd ja ressurssi, et siis nad peavad oma elektriarvet tasuma.
Kui suur see autasu neelda on bitcoinides?
Tänases seisus on 12,5 bitcoini igas 10 minutis, mis on siis praeguse kursi järgi 150,000-160,000 eurot või umbes midagi sellist.
Päevas jagatakse praegu välja umbes 30-40 miljonit dollari väärtuses siis bitcoin.
Nendeks autasudeks kõigi nende 4000 vahel ja seal on see, et kes enne jõuab, see on siis...
Võidumes. Iga üks, kes hakkab nii-öelda seda 10 minuti transaktsiooni kinnitama, lisab sinna siis esimeseks transaktsiooniks, et minul endale siis vastavalt siis 50 või 25 või 12 bitcoini. See nii-öelda lubatav lisatav bitcoinid hulk kogu aeg nagu väheneb ajas. ehk et mida rohkem selles süsteemis on siis seda arvutusjõudust, seda siis väiksem on see tasu ja aegade lõpuks ta läheb siis nulliks.
See on ka selle kaevandamise üks hästi suur eesmärk, et kui luua nii-öelda uut vara, siis kohe üks esimesi küsimusi on, kui luua uus raha või uus vara, kohe üks esimesi küsimusi on, kuidas see vara võimalikult hajutatud meetodil turule välja jagada. Ja kaevandamine on selles mõttes üks väga efektiivne viis, kuidas väärtust ja vara turule võimalikult hajutatud välja jagada. Ja see ongi sinna sisse ehitatud nii, et arvutid tulevad üle maailma võrku sisse, osutavad nii-öelda seda kaevandamise usaldusteenust võrgule ja siis neil on võimalus see uus emiteeritav väärtus nagu võrgus siis endal teenida.
Aga sellel nii-öelda Bitcoini süsteemil on, või kaevandal on veel teine võimalus ka teenida. Ehk üks on see, et ta nagu kirjutab selle lubatud tasu endale, aga siis need, kes ülekandeid tahavad teha, need siis vabatahtlikult võivad ka teenustasu kaevandajale anda.
Selle eest, et tal see võimalus.
Ja ta kinnitas nende tehingu ära. Ja nüüd on siis kaevandajad lisavad oma sinna blokkisesse, megabaidisesse blokki, meelsamini neid tehinguid, mille teenustasu on kõrgem. Ehk kes lubavad neile selle kinnitusest rohkem raha, nii-öelda bitcoine. Ja selle tõttu tekib siis selline nii-öelda transaktsioonide järjekord, mida siis kaevandajad kinnitavad ja selge see, et kui sa nagu tasu ei luba, siis võib-olla su nagu tehing ootab seal pikemalt kui 10 minutit, aga kui ikka lubad suuremat tasud, siis saavad need ilmselt kiiremini kinnitatud.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head kuulajad, Kukkuva Õuna teadussaade jätkub, teemaks kriptoraha, bitcoinid, blokiahelad ja muu selline, mis meie meedia on täitnud, püüame anda sellele selgema ettekujutuse meie kuulajatele. Ja kui ma aru saan, siis aegade algupoole või seda aegade algupoolt ju ei olegi väga palju rohkem kui, ma saan nagu 8 aastat või isegi 7 ja natukene peale aastat, muutus Bitcoin väga ahvatlevaks maksevahendiks nähtuses, mida vist nimetati siidideeks, kus kaubeldi absoluutselt kõigega. Seal hulgas ka suures hulgas relvade ja narkootikumidega, mis omal mõel kutsus esile siis, Bitcoini nähtus oli selline nii-öelda Ameerika Ühendriikide põhine, siis ka arusaadavalt kongressi ja seadusandja tohtu protesti ja regulatsiooni tekitamise vajadus. Kuidas täna on nii-öelda regulatsioonimudel üles ehitatud ja kas seda regulatsioonimudelit bitcoinidele üldse on olemas?
2-3 aastat on püütud seda mingil viisil kuidagi reguleerida, aga minu arvates seda sellisel moel nagu juriidika on harjunud asju reguleerima, ei bitcoini ja blokiahela tehnoloogiaid ei ole võimalik reguleerida. Seda sellel põhjusel, et bitcoin ja blokiahela leiutis on teinud sellise paradigma muutuse, mis avaldub selles, et on tänu blokiahela tehnoloogiale on võimalik ehitada disainida süsteeme, kus puudub täielikult keskpunkt, kontrollorgan, keskpunkt, kes juhib ja vastutab selle süsteemi eest.
Ma lihtsalt küsin siia juurde, et nagu sellel bitcoinil on ju ometi pistmine, eks ole, dollariga, sellel on pistmine euroga, ja et kusagil on ju see nii-öelda vahetuskoht ja pörs, kus siis inimesed saavad ka seda raha, mida igapäiselt kulutada nendes kohtades, kus ei olda veel harjunud bitcoinil.
Selleni jõuan ka kohe. Et aga see keskpunkt, tänane juriidika on jällegi üles ehitatud nii, et nad oskavad reguleerida ainult keskpunkti. Nad ei ole harjunud sellega, et on mingisugune lahendus, mingi süsteem, kus puudub täiesti keskpunkt. Et selles mõttes tänane juriidika ei oska seda reguleerida ja tegelikult ei olegi vajadust, mida aga on ilmselt vaja reguleerida, on just need samad nii-öelda väravad või gateway'd, kus tekib see ühenduskoht nii-öelda siis vana maailma ja uue maailma vahel.
Kui palju seda uut maailma tänases mõttes on, et kui me räägime bitcoinist ja selle, ütleme siis, mis see tänane kurs üldse on?
Üle 16 000 dollari.
ühe Bitcoini eest ja kui suur on see Bitcoini ökosüsteem Bitcoinides mõõdetult tänasel hetkel?
Täpselt aru peast ei tea, aga 17 miljonit või 16 miljonit 21 miljonist.
Miks 21 miljonist? Mis see maagiline arv on? Et kas see on selle sama teadmata, kellest me räägime, Satoshi Nakamoto sisse pandud arv või tuleneb see mingisugusest arvuteoorist?
See on matemaatiliselt välja arvutatav ja tuleneb sellest, et igas 10 minutis emiteeritakse kindel arv Bitcoine väärtust juurde nii-öelda süsteemi ja see kindel arv väheneb 2 korda iga 4 aasta tagant, kuni siis lõpuks minimaalse ühikuni ühe Satoshini, Satoshiks nimetatakse seda kõige väiksemat Bitcoini ühikut.
Mis see siis on? 100 miljonit Bitcoinist.
Just.
Ehk et see, aga see arvumaagia ei tule nii millestki muust kui sellest samast nii-öelda ei tea kelle, kelle nimi on Satoshi Nakamoto mõttest. See on nagu see müüt, mis seal taga on, ma saan aru.
Ta ei ole ainult müüt, ta on ka koodi ja protokolli sisse kirjutatud.
Aha, aga ta ei tulene kusagilt mujalt kui lihtsalt sellest, et see on sinna sisse kirjutatud. Selles mõttes, kui veel rääkida sellest samast Satoshi Nakamotost, siis sirvisin ajalehti ja saan aru, et ega tema isikuga seonduv on ka üsna segane. Et keegi, nagu sa ka alguses ütlesid, asja, et me ei tea, kas see on inimene, inimeste rühm või kes iganes. Ma sain ühest artiklist lugedes aru, et keegi Satoshi Nakamoto nimeline oli nii mõnegi Bitcoini aktivisti lähedane naaber, kes ise väidetavalt ei teadnud üldse, et tal mingit seost on Bitcoinide ja muud asjadega. Nimi oli tal vist veidi pikem, aga tema nimes oli igal juhul see nimetus Satoshi Nakamoto sees. Kas tänaseks hetkeks on üldse teada, kust kohast on nii-öelda millises protsessis või kes on need inimesed, kes seda tekitanud on?
Kõige tõenäolisemalt peetakse Satoshi Nakamotoks tänase seisuga siis inimest, kelle nimi on Greg Wright, Austraalia arvuti teadur, et teda peetakse praegu, temal on kogu see teadmine nii-öelda on olemas ja on ka väidetavalt mingid kuulujutud, kes on näinud teda kuskil varajases Bitcoini seal elustaadiumis seal 2010-2011 mingitel sellistel konverentsidel või kuidagi sellistel üritustel. Et tema on praegu nagu...
Samas aga, kui keegi küsiks, et kes on dollari või euro autor, ei oskaks ju ka keegi nimetada. Et kas see on, ma just mõtlen, et oskate te siin fantaseerida, mille tõttu selline salatsemine või see salatsemine on lihtsalt selle tõttu, et müüdi osa peab olema paratamatult mingi saladus või kui juur on väga täpselt teada, siis inimestel kipub usk ära kaduma.
No eks see esialguse saladuses hoidmine oli võib-olla ka... nii-öelda kaitsmise eesmärgil. Et kui mina looks potentsiaalselt krüptoraha või nii-öelda uue väärtuse, mis ilmselt võib olla väga suureks pinnuks kogu maailma pangandusele ja suurkorporatsioonidele, siis ma vähemalt esialgu kindlasti hoiaks seda hästi salajases ja privaatsena. Aga teistpidi jällegi on tänaseks tõestanud, et see, kes selle looja taga oli, tegelikult ei omagi mingit tähtsust enam, et süsteem ammu juba elab täiesti oma elu, selle on uus kogukond ümber, uued arendajad. Et täna võibolla on pigem suurem probleem see just tähelepanu, mis kaasneb sellega, kui see isik avalikuks tuleb, et just see sama See teine Satoshi, keda alguses ehklikult peeti päris Satoshiks, et tema oli selline vaikne, rahulik
naaber.
Teadur. Ja
naaber. Kas oli üldse teadur? Või mina siin aru, et ta oli lihtsalt naaber.
Aga see tähelepanu, see ajakirjanike tähelepanu ja kõik, mis talle peale langes, et no, see on mõnel inimesel on see väga keeruline läbi kogeda ja vastuvõtta üldse.
Bitcoin ei ole ju ometi ainukene krüptoraha, et neid katsetajaid, tegijaid on küll ja veel. Noh, Bitcoin kui nii näppudel rehkendada tänases mahus on vist siis mingisugune 200 või 300 miljardit dollarit, mis võrreldes nagu üldise rahamassiga, mis panganduses, noh, nii-öelda nendes pangaseifides hoitavate pearaamatute peal liigub, on, ütleme, kaduv väike. ta on küll mõjukas , aga siiski kaduvväike . Palju on krüptorahasid üldse olemas või kui palju neid on leiutatud või kasutusse võetud ?
No selliseid hajutatud , mis on nii-öelda pildile tulnud , on 1100 , 1200 ringis , aga kindlasti on neid rohkem . ja seal on ka palju on selliseid võib-olla testimise eesmärgil , tehnoloogia testimiseks , et võib-olla selliseid tõsisemalt võetavaid on seal 100 ringis , aga need ei ole ka jällegi kõik krüptorahad just , vaid seal on hästi palju ka nii-öelda siis tokeneid , tokenisüsteeme . Token on siis nagu laiemalt selline krüptograafiline võti , mis lubab teha mingis süsteemis midagi . Ka kõik krüptorahad on ka tokenid , et aga token võib olla ka kulla tagatisega mingisugune kaubeldav vara , token võib olla mingisse platvormi ligipääs , token võib olla mis iganes füüsilist vara esindav virtuaalsüsteemis kaubeldav selline krüptovõti .
Agu , seotud bitcoinidega räägitakse hästi palju nii-öelda plokiahelast või blockchain'ist , see on ka nagu selline noh , natukene nagu mütoloogiseeritud asi , et kas plokiahel sündis koos bitcoiniga või tegemist on tehnoloogiaga või viisiga kaitsta informatsiooni , mis on tunduvalt üldisem ja laiem ?
See blockchain'i mõiste , see tuli küll nüüd jah , hakkas levima koos selle Bitcoini ökosüsteemiga , aga see tehnoloogia ise nii-öelda blokke üksteise külge aheldada niimoodi krüptograafiliselt , et see on vana tehnoloogia .
Vana , mis mõttes , noh no, vanad asjad on näiteks no, Belli telefon , no, mis on informatsioonitehnoloogia mõttes vana ?
Võib-olla mitte nii vana , aga jah , aga no ütleme , et meie ID-kaart on ju tegelikult juba väga vana , et me siin mõtleme ammu juba uute asjade peale ja 2001 , kui see ID-kaart tuli , siis ID-kaart rakendab oma allkirjade pika tõestusväärtuse tagamiseks ka nii-öelda logi taheldamist , ka samamoodi rehkendatakse eelmise tehingu hash ja pannakse uue tehingu hash'iga kokku ja rehkendatakse selle pealt hash ja tekivad ka sellised nagu selline
ja see hash'i või räsi rehkendamise mõte veel kord üle räägitult ongi selles , et kui kogu aeg lisada ühte räsi teisele , siis lõppkokkuvõttes te saate kontrollida selle sama algoritmiga , kas lähteandmetest tuleneb samasugune räsi .
jah , et sa saad kontrollida , et kas sinu tehing või sinu antud allkiri on selles pikas ahelas sees ja see annab talle ka tõestusväärtuse siis , kui noh , 10 aasta või mitmekümne aasta pärast , kui nii-öelda oleksid need võtmed juba iseenesest murtavad tolleaegse arvutustehnoloogiaga , aga murda tuleks tegelikult kogu see pikk ahel algusest peale kuni siis tänaseni välja ja mida siis selleks kasutatakse näiteks selle ID-kaardi puhul , et ei saaks seda teha , on ka see , et siis aeg-ajalt publitseeritakse neid vahetulemeid , ehk et tegelikult siis tuleks nagu võltsida avalikku teavet , aga avalik teave on selline asi .
see trükitakse paberi peale ära ?
Jah , kunagi trükiti teda ajalehes Ekspressis , Eesti Ekspressis , ma ei tea , mida täna sellega tehakse .
kui pikk see täna see arv on ?
ongi , räsipikkus on 256 bitti ehk mingi hulga sümbolite teeb . et ta on jah , selline
trükitav ja jagatav
segane rida , mida tegelikult keegi lugeda nagu ei ole mõtet , on ju , aga
sa tead , et ta on olemas ?
aga ta on olemas ja kui peaks kunagi vaidluseks minema või vaja on tõestada midagi või näiteks läheb pankrotti või juhtub midagi näiteks selle sertifitseerimiskeskusega , siis sõltumata tema usaldusväärsusest õnnestub allkirjade usaldusväärsus tõestada . ehk et see on nagu nende ahelate ja siis ahela nagu publitseerimise mõte nüüd Bitcoinil on see nii-öelda usaldusväärsus saavutatud ka läbi selle , et on see pikk ahel ja see ahel on nii-öelda kõigi osapoolte vahel kõigile kättesaadav , ehk kõik võivad kontrollida selle nii-öelda pika ahela nii-öelda õigsust .
et ja mis see kõige suurem võib-olla Bitcoini innovatsioon võrreldes siis eelnevate plokiahelatega , ongi see , et Bitcoin tõestas kogu inimkonnale siis piisavalt hästi ära , et on võimalik lahendada sellist probleemi , nagu on bütsantsi kindralite probleem .
mis on Bütsantsi kindralite probleem ?
See on juba aastast 1973 kirjeldatud arvutiteaduses probleem, mis esineb just hajusvõrkude disainimisel. Ja seda kirjeldatakse sellise metafoori kaudu, et on Bütsantsi aeg, rünnatakse Rooma linna, erinevad väed piiravad ja püüavad Rooma linna vallutada ja väeosasid juhivad kindralid ja nüüd üks kindral avastab, et Koidu ajal näiteks on väga soodus rünnata Rooma linna ja nüüd ta peaks saama siis, et selleks, et võimalikult efektiivselt see ära vallutada, peaks ta saama siis nii-öelda konsensuse või kokkuleppega teiste kindraleid ja teiste väeosadega, et kõik ühel ajal ründaksid. Ja nüüd ta saadab siis käskelaga nii-öelda sõnumi edastajaga, saadab siis sõnumi laiali ja koheselt tal tekib kaks probleemi. Üks on see, et kuidas ta on kindel, et sõnum kohale jõuab, ehk siis tagasiside sõnumist. Ja teine probleem on see, et kuidas ta saab olla kindel, et seda sõnumit ei ole vahepeal keegi muutnud. Et need kaks probleemi, need on alati esinevad hajussüsteemides, hajusvõrkudes ja sellepärast ei ole meil olnud enne Bitcoini võimalik nagu hajussüsteeme üldse disainida ja kasutada, sest nad ei ole lihtsalt usaldusväärsed. Aga Bitcoin piisavalt usaldusväärselt siis lahendab need kaks probleemi seal kindrali ja sõnumedastaja vahel. Ehk et siis Bitcoini võrgus on võimalik nii, et olenemata nendest väeosadest kindralite suurustest, kui need väeosasid on seal 3 tükki või on ka 300 tükki, siis alati saavad need kindralid ja väeosad tagasiside, kas sõnum on jõudnud kohale ja nad saavad alati olla ka kindlad, et sõnumit ei ole muudetud. Et ja selle probleemi lahendamine puhtalt on väga, väga suur innovatsioon, võrreldav raadio leiutisega, televisiooni leiutisega, interneti leiutisega, et see annab meile võimaluse ehitada ja disainida täiesti usaldusväärseid hajusvõrke.
Ja selleks on seal oma selline terameelsed lahendused, sest näiteks pikid olukord, et kui kaks kaevandat enam-vähem samal ajal ütlevad, et me leidsime selle...
Selleks on vaja täpselt kella.
Ei, see ei tööta. Esiteks valguskiirus seab piirangud. Üks võib Austraalias kaevandada, teine siin ja see signaalid ei liigu valguskiirimine, eriti veel mõnda juhtmeid, kus arvutid ka vahel on, tekivad. Et seda ei ole nagu täpse kellega lahendatud. Kui sa tahaksid täpse kellega lahendada, siis sa peaksid panema püsti keskuse, mida kõik usaldavad. Aga selles võrgus ei ole sellist asja. Ehk et seal on olemas algoritm konfliktide lahendamiseks. Ja siis on väga lihtne algoritm, et maksuse pääseb see blokki tahel, mis on hetkel kõige pikem, isegi kui kaks tükki väidavad, et nad enam-vähem samal ajal leidsid selle.
Siis pikkused on erinevad kummatki.
Ei, siis noh, läheb edasi rehkendamiseks. Võibolla Austraalias võeti üks ahel aluseks, Eestis teine, ja nüüd see ahel, mis on suhteliselt väike tõenäoliselt järgmine nii-öelda blokk leitakse ka samal ajal. Aga võib juhtuda, et samal ajal. Olematu tõenäoliselt kolmas plukka samal ajal leiteks on ju, kahes ennus kohas. Niimoodi ikkagi mingi hetk on keegi, kes on teisest ajas piisavalt ees ja levitab oma leitud blokki siis üle maailma laiali. Kõik nõudid, kes ta ümber on, siis kontrollivad seda, levitavad jälle nendele, kellega nemad on ühendatud niimoodi, nagu see omamoodi nagu internet on seal sees. Ja siis on kokkuleppe mehanism, et siis maksusele pääseb see blokki ajal, mis on antud ajad keel kõige pikem.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head kuulajad, Kukkuv õuna teadussaade jätkub. Räägime Asse Sauga ja Agu Kivimägiga krüptorahast ja krüptorahaga seotud protsessidest ja ökosüsteemist. Siin eelneva jutu juures see kaevandamine on tõesti õige termin, sellepärast, et samamoodi kaevandatakse kulda ja kõik need, kes ütlevad, et ei, et noh, mis see krüptoraha, et õige õige tagatis siin maailmas on päris füüsiliselt olemasolev kuld, me enam-vähem teame, kui palju seda maakoores on, me enam-vähem teame, kui raske seda kätte saada on ja enam-vähem kõik tehnoloogiad on samamoodi kätte saadavad ja niimoodi tekibki maailma kogu aeg juurde mingi hulk kulda. Osa sellest kasutatakse loomulikult ära tehnoloogiliselt, osa jäetakse mingiks tagatiseks, tõsi, nüüd siis maailmas dollaril enam mingit kullakatet ei ole ega ühelgi rahal, ehk et kuld on lihtsalt selline antiikne väärtus. Kui ma nüüd näppudel kokku löön seda energiakulu, mis kulub kullakaevandamise peale ja mis bitcoini kaevandamise peale, siis kas keegi on võrrelnud, et kui palju nii-öelda üks lisanduv kullaunts oma väärtuses ja üks lisanduv bitcoin oma väärtuses nii-öelda energiakuludes erinevad?
Ma sellist võrdust nüüd peast kohe ei oska tuua, aga ma olen täiesti kindel selles, et kaevandamine on mööduv nähtus pikas perspektiivis.
Siis kulla kaevandamine?
Ei, krüptoraha kaevandamine.
Krüptoraha kaevandamine. Ja,
puhtalt seda võib-olla siis kahel põhjusel peamiselt. Esimene on puhtalt majanduslik motivatsioon, mis tekib sellest, et see on äärmiselt ressursimahukas, ei ole väga ökoloogiline ja on hästi, hästi kallis ja väga paljud teadlased teevad iga päev tööd selle nimel, et töötada välja paremaid, efektiivsemaid siis kokkuleppe või konsensuse saavutamise algoritme ja juba ja teine põhjus on see, et juba täna tegelikult on olemas täiesti toimivaid tehnoloogiaid distributed ledgeri tehnoloogiaid, ehk siis hajus raamatu pea, või hajus pearaamatu võrgu nii-öelda tehnoloogiaid, mis toimivad näiteks täiesti ilma kaevandamiseta, et seal kasutatakse hoopis teissugust lähenemist, nad lahendavad samamoodi selle bütsantsi kindralite probleemi, ehk siis tagavad hajus võrgus osapoolte vahelise ülekande selle usalduse, aga toimivad täielikult ilma kaevandamiseta, seal puudub ka blokki ahel, ülekanded on sellises jooksves radas või rajas ja siis metoodikad, kuidas need tehakse, on üks on selline matemaatiline termin nagu DAG, ahel, directed, acrylic, graph, algoritm on seal kasutusel. Ja no, põhimõte on siis see, et iga uus ülekanne kinnitab ka kõik eelmised sarnaselt sellise nagu ahelale, aga lisaks on sinna veel sellised matemaatilisi keerulisi nagu turvalisust ja kaitsvaid tagavaid algoritme juurde toodud ja huvitav on veel selliste ahelate või selliste võrkude puhul see, et kui blokki ahel ei ole tegelikult skaleeritav lahendus, sellepärast, et infot peab üle võrgu laiali jagama, selle info peab blokkidesse panema, et see kõik võtab aega ja meeletud ressurssi, siis need hajutatud, need järgmised uued tehnoloogiad hajutatud võrgu peal toimivad tegelikult nii, et mida rohkem kasutajad võrku sisse tuleb, seda kiiremaks see võrk läheb, seda kiiremaks lähevad ülekanded ja see ressurss ja seda kiiremaks võrk läheb.
On üks küsimus, kui lõpuks saab see 21 miljonit nii-öelda bitcoini täis ja kõige elementaarsem ühik sellest on 100 miljondikku, noh, mida on siis ühikute mõttes päris palju, see juba on võrreldav enam vähem maailmas kasutusel oleva rahamassiga või isegi ületab seda, siis ühikute mõttes. Siis ma mõtlen nagu seda, mis siis saab? Kas siis saab kaevandamine otsa? Kas see on nagu kaevandamise otsa saamise hetk või mida siis edasi kaevandatakse?
Tänapäeval kaevandajad teenivad umbes 70% teenustasudest ja siis ülejäänud saavad siis selle õigusest sinna blokki panna nii-öelda oma see preemia. Et kui nüüd see preemia muutub nulliks, siis need tehingute kinnitajad ehk tänased kaevandajad saavadki kogu oma tulu nendest teenustasudest.
Ehk et mingil hetkel me kujutame ette seda, et nii-öelda see, ma pöön nagu ette kujutada, et täna on mingi 4000 nii-öelda serverit, mis ühel või teisel moel tegelevad. Kas see serverid on ühtlasi ka kaevandajad? Kas me saame öelda, et täna on olemas ka 4000 kaevandajad? Või kui suur on see kaevandajate hulk reeglina, kes siis sealt?
Jah, saab öelda, et jah, kaevandajad, no, ongi Bitcoini ökosüsteemis on nii-öelda kaks kaks siis walletit, võib öelda, kes noh, walletit, mis privaatvõtmed haldavad, ühed on siis need lõppkasutaja walletid ja teised on siis need kaevandajad.
Ehk et kõigile on täna teada see, et 17 miljonit on kaevandatud, 21 miljonini on veel 5 miljonit minna ja kas ma saan aru, et see on nagu teatud tüüpi sellise võidujooksu küsimus, et nii-öelda see ruum ära täita siis nende nii-öelda otstega, kellele midagi kuulub, sellepärast, et tulevikus, kui see Bitcoini ökosüsteem on välja kujunud, siis põhimõtteliselt nagu hajuspankurite ruum on täidetud kõigi nende serveritega, mis siis tulevikus teenivad teenustasusid ülekannete tegemisest. Ehk et me ikkagi räägime küllaltki piiratud hulgast maailma elanikkonnast, kellel on ligipääs siis sellele hajusvõrgul põhinevale pangandussüsteemile ja sealt tekivale tulule. Või kuidas see välja nägema?
Iga üks võib selle serveri püsti panna.
Täna, aga ja, mitte, aga kas ka tulevikus, pärast seda 21 miljoni.
Kus võid serveri püsti panna ja osaleda siis selles nii-öelda võidujooksus, et leida see maagiline number, mis selle siis blokki kinnitab ja saada siis need teenustasud endale, selle blokki teenustasud.
See auhind pigem tekitab just selle, et esialgu, kui teenustasusid ei ole, et siis motiveerida kuidagi kaevandajad ikkagi selle võrku sisse tulema, pakkuma seda usaldusväärsuse teenust ja ületama selle usaldusväärsuse kriitilist massi, nii et kasutajad piisavalt, et see usaldusväärsus oleks piisavalt suur, et suurem hulk kasutajad sisse tuleksid ja oma igapäevast äri seal peal tegema hakkaksid.
Kas see motiivide hulk on ka see, mis paneb täna näiteks erinevaid inimesi ettevõtjaid siis, kes on potentsiaalsed Bitcoini kaevandajad või kaevandajad selles ökosüsteemis otsima ka kontoripindasid, kus on näiteks, mida on teada siin Eestis Tallinnas kinnisvaraarendajatel, kus on, ütleme, võimsust võimalik saada megavatt või enam, et kas tegevist ongi siis nii-öelda selliste ettevõtluste algetega, mis siis otsivad igalt poolt energiat?
Arvatavasti jah, aga uus trend on isegi juba see, et üks Šveitsi ettevõte toodab spetsiaalseid laeva konteinerid, mille seal võimsus on seal terahässides mõõdetav ja see konteiner on siis eest riiulet ees pandud ja juba eel paigaldatud kaevandusmasinaid ja selle konteineri siis võib järelgi aru peale tõsta kraanaga ja panna maha seal Narva elektrijaama kõrval.
Ehk et selle asemel, et toota tselluloosi, võiks kaevandada edasi põlevkivi, kaevandada välja maasest põlevkivi, kedrata see elektriks ja suunata see täielikult bitcoinideks. Kas sellel saaks olla mingisugust nii-öelda majanduslikku tulevikku?
Ei, seda kindlasti mitte, et see pigem on see selline praeguse nagu hetke olukorra selline trend, et jällegi kuna majanduslik motivatsioon nii-öelda motiveerib töötama välja palju efektiivisemaid meetodeid, kuidas usaldusväärsus tagada, siis ma usun, et see on mööduv nähtus, et täna lihtsalt ei ole täna ei ole nagu paremat moodust, kuidas seda turvalisust ja usaldusväärsust tagata, kui selle ressursi mahuka töö tegemise ja töökinnitusega.
Tegelikult siin tuleks vaadata, mis on siis alternatiiv, et kui me räägime rahasüsteemist ja me teeme siin igapäiseid makseid, siis selle usaldusväärsuse tagamine ka maksab. Ta maksab selle panga kontorjoone, nende inimeste palgad selle sooja seal sees ja mis iganes siis kulutusi nad teevad, et me võiksime rahasüsteemi usaldada ja sellel on ka oma hind. Ja ega seda hinda ei ole võimalik nulli viia mitte ühegi siis alternatiivse süsteemiga, mis siis peaks inimeste vahelist usaldust tagama. Nii et ma arvan, et see nii-öelda kulu süsteemi usaldusväärse tagamiseks jääb alles. Lihtsalt vahen selles, et kus see kulu tehakse, ühel juhul tehakse siis nii-öelda mingite füüsiliste turvameetmetega, mida me näeme siis, ütleme sellel nii-öelda klassikalisel paberraha ja ütleme siis ka selle, noh, mitte ainult paberraha, elektroonilised maksed, ütleme siin viimad vahel. Ja teine, kus on sentraalne asutus, mis sellega tegeleb. Ja teine on siis süsteem, kus ei ole sentraalset asutust, aga ikkagi süsteemi usaldusväärsu tagamiseks tekib mingi kulu nii-öelda selle elektri kaevandamise näol. Nii et ma arvan, et see kulu ei kao ära, muidugi üks süsteem on ilmselt efektiivsem kui teine , et see kulu turvalisuse tagamiseks on väiksem .
Ja teistpidi , kui needsamad konteinerid panna kas tuuliku kõrvale või päiksepaneelide kõrvale või Islandile kuskile vulkaani kõrvale , siis on ju ka tegelikult kõik hästi , et me lihtsalt kasutame selle hüdroenergia või päikseenergia kasulikul viisil ära ja tagame siis nii-öelda transformeerime ta siis turvalisuseks .
Sest on ka selge , et see kulu , mis tehakse turvalise tagamisel , tõrjub ka neid ründeid , ehk et kui see kulu oleks väga väike , siis ilmselt oleksid ka ründed nagu reaalsemad , odavamad . ehk et see on selline nii-öelda , kus ma ütlen , niisugune üldine majandusseadus , ehk et kui sa ikkagi tahad turvalisust , sa pead sellele nagu kulutama .
aitäh , Lasse Sauga ja Aagu Kivimägi , avamast natukene , saan ma aru , selle kohta teavet , milline näeb välja krüptoraha ja ka Bitcoini ökosüsteem , mis seal tegelikkuses toimub ja mis riskide ja võimalustega seotud on . mina olen saatejuht Marek Strandberg ja kuulake Kuku Õunasaadet jälle täpselt nädala pärast .
saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega . Kuku Õun .